Ahoj, já jsem Vojta a vítejte na podcastu Code of Life. Máme pro vás novinku. Vytvořili jsme online kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. Jsme na něj opravdu hrdí, pracoval na něm celý náš tým a najdete tam 45 videí, 84 stránek e-booku Biohackera, 32 stránek deníku měření, plus ještě 27 stránek čistě jen o suplementech, kterých jsme v samotných videích s Krištofem v kurzu probrali desítky. Kurz vzniknul proto, že biohackingem žijeme a vidíme v něm ohromnou hodnotu. Překládáme to neskutečné poznání, které nám věda dává do srozumitelné řeči a každodenní praxe, kterou máme odžitou a víme, že funguje. Kursy nyní můžete zakoupit na codeoflife.cz, všechny odkazy k dílu i online kurzu budou v popisku a nyní už přejeme příjemný poslech.
A teď se jdem pustit do čeho? Do výkonnosti.
Jo, teď jsme se říkali právě, protože jsme celým svým kognitivním fokusem v té imunitě. A tak jsme se říkali, co pro vás bychom v rámci výkonnosti teď mohli rozebrat. A to, co nás tady napadlo, tak je, že bychom mohli rozebrat, jak mít v rámci té výkonnosti dostatek energie a vlastně vytrvalosti dělat to, co chci dělat v životě. Hledat nějaký to třeba naplnění, jakoby nahánět ty pomyslné cíle a tak podobně. Protože to je i to, co my tady dneska trénujeme, že od rána. Vytrvalost.
Trénujeme poslední rok.
Intenzivně. No, já si myslím, že hnedka takhle z odstartu, tak nebudem vás zatěžovat v rámci tohohle z toho tématu, v rámci té vytrvalosti a prostě mít dostatek energie zatím si jít to, co prostě chci dělat, tak nebudem vás tolik zatěžovat těmi základy typu kvalitní spánek, pohyb, strava a tak podobně, protože to rozebíráme vlastně ve všech našich videích.
Ono, vždycky ta výkonnost, tak je to takovej abstraktní pojem, kterým označujeme to, když nikdo jede na hranici svých možností. A právě včera jsme to rozebrali hezky, že to jsou, jedná se o ty vysoce výkonný třeba doktory, já nevím, umělce, obyčejný člověka, který prostě dělá to, co ho baví, nebo se věnuje třeba rodině. Myslím si, že i rodiče na mateřský dovolený, tak musí být vysoce výkonný a v tom to jako na hranici svých možností. Takže tohle všechno souvisí s výkonností. A ta výkonnost je oblast, kterou my označujeme jako takový místo, kde bychom se chtěli cítit dobře a zároveň měli pocit, aby z nás něco šlo. No a v té oblasti sebrozvoje i biohackingu, tak se do toho řadějí vše možné oblasti. Že tady Dan začal tady vyprávět vlastně o spánku, o nějakých základech jako zdraví, ale stejně tak se tam řadí mindset a stejně tak se tam řadí třeba práce s různýma suplementama, cvičení a tak dál. Takže výkonnost je takovej jako metaskill, kterým se člověk může věnovat tím, že propojuje všechny ty oblasti, které se osvojil.
Já si z mýho pohledu je to dokonce to, že řekněme, přesně jak jsi řekl krásně, posouváme ty hranice vlastně našeho nějakého běžného fungování. Že prostě, nebo ty jsi to řekl stylem, že jsme na té hranici našeho bytí, jakoby to, co je pro nás normální, a posouváme ji.
Ono se ani nemusíš posouvat dál, ale stačí, když už se ucítíš na té hranici.
Okay.
Třeba jako není třeba úplně tvoje vina, tím pádem, že třeba může to být, že hej, chci se stát vysokovýkonným umělcem, takže se tam posouvám sám dobrovolně. A najednou fakt třeba jako stane se ti, že budeš rodič, přesně ten příklad, a najednou ani se nedokáže, že představit, co to obnáší. A najednou seš vržen do té situace. A tobě už dá jenom zabrat, aby ses udržel na nějaký té úrovni. A aby ses nerozbíjel třeba, aby tě nedostatek spánku nerozbíjel. Takže jak to udělat tak, aby si prostě měl čistou mysl, dokázal přemýšlet a já nevím, zvládal dělat, co tě baví a zároveň se věnoval všem těm potřebným věcem, kterým potřebuješ. To je pro mě jako úplný základ té výkonnosti.
Rozumím. Takže vlastně to, co tady chceš rozebrat teda teďkon, je nějaký ten, možná bych to nazval růstový mindset.
Taky.
Super. Ten potřebuji teďkon.
Určitě to je součástí, takže můžeme rozebrat růstový mindset?
Můžeme rozebrat růstový mindset.
Super, oblíbený téma, růstový, vlastně v psychologii, tak se rozdělá něco jako je fixní mindset
a růstový.
A růstový mindset.
Tam možná, pokud jste četli knížku Nastavení mysli od paní doktorky Dvekové, tak tam ona má právě krásný, nebo ona myslím, že byla první, která to takhle hezky rozdělila na ten fixní a růstový mindset. A vím, že tam mluvila, on o tom vlastně mluvil i pan Huberman teď v tom nedávném podcastu, že vlastně ten opravdový růstový mindset tak je, nebo tak vznikl, nebo ho prostě nalezli na základě toho, že byla nějaká studie na dětech, pokud si pamatuješ. S hvězdičkama. Oni tam byla tak okay. studie na dětech, uh-huh. kde vlastně ty děti byly... Ne, to byla zase jiná studie.
Ne, já jsem vygooglil.
Já se omlouvám. Tohle byla studie o tom, že vlastně děti, které... děti, které vlastně milovali řešení problému. Vlastně problem solving. Problem uh-huh. solving. No, já jsem si to právě teď, já jsem se spletl v rámci té studie, kdy děti milovali malovat a na základě toho, že prostě milovali malování a tam si hráli zase s dopaminem. Tam hráli jakoby s tou externí a interní motivací. Ale v rámci tohohle z toho, tak vlastně ten růstový mindset je vlastně mindset, kdy jsme zaměření a užíváme si ten proces toho růstu, že nelpíme na tom výsledku. A to právě bylo zajímavé z hlediska toho, že oni pozorovali děti, kteří, řekněme, milovali řešit složitý matematický prostě rovnice, složitý příklady a tak podobně. S tím, že často řešili prostě příklady, které ne, že neměli řešení, ale měli velmi náročné řešení. A tím, že prostě je bavilo to hledat ono řešení, tak se zlepšovali přesně v té matematice, v řešení problémů a ve všech tady těch jakoby procesech, které jsou podstatný pro vlastně ten růstový mindset, pro to jakoby milování toho procesu. Hmm. Tak to se mi jakoby mega líbilo.
No, já už si nepamatuji ty studie, ale jo, je to založené na tom procesu toho učení, že úplně si to můžeme představit, že v životě se nám dějou věci, a stane se špatná dobrá věc, tak já můžu jako čistě z mý vlastní podstaty rozhrávat ty dobré věci, které se mi budou dít, jenže z těch se třeba ne tolik toho naučím. Hmm. Tím pádem my můžeme přistupovat k věcem, je spíš jako neexistuje dobrý a špatný, ale všechno je proces učení, protože my máme tendenci se sebe mrskat za to, když se nám něco nepovede, a nebo se třeba tý daný úloze potom v budoucnosti vyhýbat, vyhrávat třeba ty jednodušší úlohy, když to vstáhnu na tu studii. A když, myslím, že ty děti, které měly rádi to řešení těch problémů, tak tomu právě přistupovali jako k tomu procesu učení, protože oni dostali zpětnou vazbu, wow, ty jsi na tom, se tomu musel dát asi hodně práce. Když to těm druhým v té studii, pokud se nemýlím, tak je přímo pochválili, wow, ty jsi ale šikovnej, i po tom, co oni vyřešili tu jednoduchou úlohu. Aha. Ale těm, co pochválili ten proces a ne ten výsledek, tak oni se zaměří na ten samotný proces a tím pádem jim v budoucnu to učení šlo líp. A tohle je úplně ta základní praxe toho růstového mindsetu, že přistupuješ k situacím a k věcem jako k procesu učení, protože neexistuje dobře a špatně a ze všeho se něco naučíš a tím pádem máš vystavený ten růstový mindset.
Super. A vlastně v tomhle to mě teď krásně napadá, jak jsi to tady popsal, že v dnešní době, v dnešní společnosti, tak my pro ten růstový mindset úplně, když bych to nazval, nejsme vychováváni. Že spousta z nás je, řekněme, odměňována spíš za ty cíle. Jo, ve smyslu toho, že jak já to vnímám, tak přesně dnešní, nebo nevím jestli dnešní děti, ale třeba za mě to ještě bylo, že rodiče nás odměňovali za to, hele, tady si dostal tu jedničku a za to máš třeba, já nevím, plásnu 5 korun. Jo, nebo tady za to máš zmrzlinu, nebo prostě díky tomu jdeme do kina. Jo, teď on si přinesl celou třeba výsledky, jak se tomu říká, vysvědčení. Vysvědčení plný jedniček. Jo, takže prostě jdeme třeba do zoo a tak podobně. A vlastně v tu chvíli to dítě si zvyká na to, že ta odměna přijde za splnění toho úkolu. A vlastně v tu chvíli si váže tu odměnu a ten růst právě k tomu cíli. A není to jakoby k tomu procesu. Že v tomhle tom v dnešní společnosti vnímám, že to není, řekněme, nejvýhodněji nastavený, nebo za mý doby to tak nebylo. Nebylo to jakoby nejvýhodněji nastavený na ten růstový mindset.
V tom samý je i trestání, protože trestáš za výsledek a netrestáš za proces.
To je hustý, jak to otočit.
Protože nepoukazuješ na, ty poukazuješ na chyby a nepoukazuješ na proces učení. Když tady by si změnil vůbec to vnímání, ať už tady jsme tady na kus vzdělávací systém, kdyby jsme změnili vnímání vzdělávacího systému, jakože právě to je proces učení a ne proces trestání a odměňování, tak vypadá vlastně vzdělávání úplně jinak, ten výsledek toho vzdělávání. Kdybychom trošku jinak vystavili vůbec, proč se máme vzdělávat, proč ten proces učení vůbec existuje, že to souvisí s dlouhověkostí, že to souvisí s tím, jak jsou různý organismy, nejenom člověk, ale prostě různý organismy, jak mají plastický mozek a jak flexibilně a inteligentně se dokážou učit a že se dožívají dalšího věku, tak by ty, jak učitelé by třeba učili jinak, tak žáci by se učili taky jinak a vydal by tomu jinou pozornost. Že když tomu dáš ten jiný smysl, to jiný proč, tak se můžeš dostat prostě úplně někam jinam.
Souhlas, jakoby to vlastně, jak na, v tu chvíli nahlížíme na to, na tu cestu, na to, jakoby kam v životě jdeme, tak vlastně i jak jsme se vystavili v tom prvním cyklu biohackingu z 0 na 100, nebo jak vy jste tam krásně vystavili na těch vědeckých principech, tak vlastně ten náš mindset určí to, jaký život prožijeme. Jo, jestli vlastně ten zdravý, úspěšný, nebo naopak třeba jestli budeme spíš směřovat k nemoci. A tam si myslím, že prostě v rámci tady těch mikrorozhodnutí, v rámci celého toho procesu, během každého dne, tak to, jestli se k ním postavíme z hlediska toho, řekněme, fixního mindsetu, nebo z toho růstového mindsetu, tak jsou ty rozhodnutí, které vlastně tvarujou nakonec tu naši vlastně celou životní zkušenost, celou naši potom následně osobnost, z čeho následně získáváme ty zpětné vazby, ty zkušenosti a co vlastně nakonec tvaruje to, kým jsem dnes. A to se mi právě obrovsky líbí, že když si, pojďme si dát nějakou jakoukoliv situaci, že jo, příklad chci dosáhnout nějakého konkrétního cíle, může to být co chci teďko.
Třeba všechno, nic nechceš.
Ne, tak příklad, teďko natáčíme tenhle ten jakoby kurz dneska a řekněme, některý videa se nepodaří. A přesně jakoby můžu vám tady chtít vystavit nějaký informace, že prostě jsou A, B, C, D, E a chci, abyste je perfektně měli od A do Z odprezentovaný. A ono to prostě nepůsobí dobře, přeřeknu se, a prostě to video, když se na něj pak podívám, tak vidím, že je prostě na nic. A prostě můžu k tomu přistoupit z toho, řekněme, fixního mindsetu, že prostě, hele, jsem takovej, asi jsem se tak narodil, neumím dobře intonovat, jo, prostě asi mi nejde fungovat před kamerou, jo, nebo nejde mi fungovat před kamerou. A nebo si řeknu, jakoby z toho hlediska, jakoby růstovýho mindsetu, tak OK, prostě je to proces učení, tady to prostě dopadlo aktuálně nedobře, no to zkusit znova, nebo zítra to udělám znova, dneska už nemám energii, tak zítra to udělám znova a líp. A díky tomu, díky téhle zkušenosti vím, jaký je to cítit se před kamerou. Vím, že mě to posunulo zase o něco dál a díky tomu zítra tomu dám něco navíc. A to mě zase potom odmění tím dopaminem, novým dopaminem a díky tomu nezůstanu paralyzovaný na tom místě a neuzavřu se do té svojí bubliny nějakou dobu, že si prostě řeknu, hele, před kamerou nejsem dobrý. Naplň mě.
No, já jenom k tomu růstovému mindsetu. Prostě ty se s tím nenarodíš, že jo? Mindset, když to redukujeme, je to odpověď našeho nervového systému na výzvy v prostředí, kterým se vystavujeme. A tím pádem vždycky ten náš mindset formuje to prostředí, kterým se pohybujeme. To znamená, někdo byl v nějakém striktním, hodně neměnném prostředí, stereotypním a tím pádem bude třeba ty výzvy vyhledávat míň než někdo, kdo byl takovej, jako neustále třeba s rodičem na cestě, neustále střídal, byl prostě podněcovaný těm výzvám a ten nervový systém jednoduše narostl úplně jinak. Takže růstový mindset jde kultivovat a jde ho kultivovat právě mikrodávkováním různých výzev a střídáním prostředí, ve kterém se vyskytuju. Protože když se budu neustále vyskytovat v tom bezpečném prostředí, který mi nebude poskytovat výzvy, tak tím pádem nezjistím, jestli mám růstový nebo fixní lifestyle, pravděpodobně mám ten fixní. Když to, když prostě budu stříhat ty prostředí a budu dělat právě to, co mi imponuje a co mi není třeba úplně pochutí a přijím, tak tam se učím, tam zjišťuju, co mi brnká na strunku, co mě baví, co mě nebaví, co mi jde. A ten proces učení samotný, tak ještě ovlivňuje právě mozkovou molekulu zvanou dopamin. A dopamin souvisí s vnitřní motivací, s pozorností směrovanou ven a je to molekula, která nás víceméně řídí náš pohyb světem, protože díky ní ráno zvedneme zadek a jdeme něco dělat. A reálně tomu tak bylo i v evoluci, že měl takový úkol, že ten organismus, nějaký maličkatej savec, nějaká vačice, která běhala, tak díky dopaminu, tak ona šla do toho nebezpečného světa, plného chaosu a plného nejistot. A začala hledat ty věci, který, jaký evoluce nastavila, co potřebuje k životu. A vždycky, když nějakou takovou našel, když zakousla nějakou malou myš, nebo to si obstará si potravu, nebo se s někým rozmnožila, tak ten dopamin najednou prostě řekl, a tady to je důležitý, tady to musíš dělat. Najednou ta malá lasička, která bylo to dítě, který nevědělo, co si s tím chaosem venku počít, tak najednou si do té hlavy začaly ukládat ty vzorce toho myšlení, ty vzorce toho chování, co vyhledal v tom vnějším světě jenom díky tomu dopaminu, že ji tam odměnil. Protože dopamin funguje v mozku jako takový učitel a ten mozek, ty jednotlivý neurony jsou jeho žákem a díky tomu každý takový dopaminový hit tak nás učí k tomu, aby jsme šli do toho světa a dělali ty věci. A nejlíp dělali ty samé věci. To znamená, dopamin souvisí i za tvorbou jakýhosi fixního mindsetu. Ale pokaždé, když uděláme nějakou výzvu a povede se nám tím stylem, že přežijeme, nemusí právě, že s tím soustředit růstový mindset, že já k něčemu přijdu, úplně se mi to nepovede a třeba se strapím před lidma, ale když já si kultivuju ten pocit, aha, to je proces učení, zítra to zvládnu líp a můžu se pochválit za něco, co se mi povedlo, tak tímhletím já si vylejvám ten dopamin z toho mozku. A on si ukládá ty pozitivní emoce, ty pozitivní věci, které se mi tam staly. A přímo tam proseká ty cestičky, ty zkušenosti, že já to příští tu danou situaci zvládnu líp. Že dopamin je taky takovej dvojitý hráč na tomhle poli, že souvisí jak s kultivací toho fixního mindsetu, protože on se snaží zakonzervovat ty užiteční strategie, ale zároveň nás odměňuje za něco úplně novýho, za novotu, za to, co mozek ještě nikdy v životě neviděl, protože tomu dá tu pozornost. Wow, to je důležitý, to mě může zabít, nebo to mě může poskytnout výhodu proti mým sochům a tak. A my toho můžeme využít, protože jako jediný organismus v evoluci, tak máme tuhle věc, což je prefrontální kortex, a on dokáže se sám sebe odměňovat, sám sebe směřovat myšlenky, sám sobě regulovat ten emoční lolo, které je vprostřed toho mozku. A tím pádem my najednou se z té výzvy můžeme odníst vždycky něco. Že neexistuje v tomhle kontextu, v kontextu mysli a práce s myslí neexistuje jakási prohra.
Rozumím. Takže chápu to správně jenom z toho, co jsi řekl, že dopamin teda může jak, řekněme, za... Nebo že nám pomáhá s tím učit se nových věc, jakoby novým věcem, pomáhá nám učit se jakoby novotám, odměňuje nás za to, když jdeme do nějaký výzvy a přežijeme, nebo prostě když jdeme do nějaký výzvy a my třeba kultivujeme růstový mindset a odměníme sami sebe za to, že díky tomu jsme blíž svýmu cíli, na jednu stranu. Ale na druhou stranu, tím asi, zase, když tak mě oprav, ale tím, že náš mozek je nastavený na to, že chce co nejrychlejší ty novoty uložit do té naší, řekněme, osobnosti, aby to byla reakční věc, aby to bylo prostě nějaký automatický jednání. Takže on nám i pomáhá v rámci toho učení, aby ta novota, když vyšla, když jsme přežili, když jsme získali tu odměnu, tak aby se stala tou součástí co nejrychlejší naší nové osobnosti.
Přesně, už jdeš na strategie, ping, a chci si uložit.
Pustí. V rámci toho dnes toho mě se líbilo teďkon, že jsem jakoby zaslech právě taky v jednom podcastu a tam mluvili o tom, že vlastně stejně jako děti, a ty si tady na to narazil u zvířat, že zvířata i děti, tak jenom u mě pro zajímavost to možná trošičku odbočím, že my vlastně třeba to dítě, tak ono pláče a ono vlastně neví, co opravdu chce, ale když to dostane, jo, potom, že tam přijde třeba ten rodič, ten taky vlastně neví často, co s ním je, jako jestli je v tu chvíli pokakané, jestli má hlad nebo něco, že má nějaký problém. Takže dítě neví, co má za problém. Dítě jenom cítí nějaký ten neklid vnitřní, nějakou tu nejistotu.
On cítí potřebu, on ví, co chce. Ono to dítě ví, co chce, jenom tím, že my dneska, když něco chceme, tak uvažuje ve slovech. Okay. Ale prostě musíš se vžít na nevěk do toho dítěte, okay. Ještě nemá slova. Když se teprve učí, já jsem četl jako skvělou studii, že dětský mozek se učí obouma hemisférama. Hmm. Máme jazykový centrum jenom v jedný, ale prostě ten dětský mozek zpracává oběma dvouma hemisférama ten jazyk, což je hrozně hustý. Ale to je odbočka. Jenom proč dítě ví, co chce? Má v sobě jakýsi za prvý genetický předpoklad, k tomu, že mu zatrudí nějakou evoluční podobnost, tím pádem, že mu narostl nějakým způsobem mozek a vlivá ty samé molekuly, jako třeba dospělý člověk.
Okay.
Tím pádem to jsou molekuly, které mu zajišťují přežití a on potřebuje ty molekuly vlivat pro to, aby k sobě třeba přitahoval ty smysluplné vazby. Tím pádem oxytocin, že jo? I to, jak je ta hlavička třeba stavěná, jak je taková jako roztomroučka, tak to je přímo evoluční proces, který v dospělém mozku vlejvá hladiny oxytocinu, aby prostě dospělý člověk měl tendenci se od toho malého človíčka víc starat.
Aby tam byla ta láska.
Přesně, neopustil ho a on prostě neumřel někde pryč, že jo? A tak. Tím pádem to dítě, jemu se přirozeně vlejvají ty molekuly, aby neustále budovaly ty vazby.
Okay.
A ten lidský nervový systém a kognitivní systém toho dítěte, tak on, že ho na základě nějaký informace rozpozná, že tam není matka, že tam není nikdo přítomný, že má hlad, že má něco. To tělo neustále komunikuje vevnitř, takže ono, i když to neverbalizuje, tak ví, co chce. Neřekne si o to, ale prostě je tam nějaký spektrum možností, že má to výseč.
Protože já jsem tam slyšel jakoby v rámci nějakého toho porovnání, že stejně jako u zvířat, tak vlastně příklad ta vačice, o kterých jsem mluvil, takže cítí nějaký vnitřní neklid a prostě plácnu, prostě necítí se v pohodě. Je tam ten neklid, na základě toho jde do nějaký akce, jde, vyjde nějakým směrem. Ať už je to přesně hlad, žízeň, nebo nějaká jiná potřeba, tak když se k téhle potřebě začne přibližovat, jo, ať už jakoby ucejtí vodu, ucejtí kořist, cokoliv, tak když se k té potřebě, která vyvolala ten neklid, tak začne přibližovat, tak jí mozek odmění dopaminem. A ono si na základě toho spojí, budoucnu to, že vlastně pokud mám tenhle ten druh neklidu a půjdu tímhle s tím směrem, tak mám prostě naučený, že prostě je to ten proces učení na to, hele, mám jakoby, musím z někoho zabít, na základě toho budu najezený a vytvořím si ten proces k tomu, že tady ten pocit neklidu je potřeba nějaký potravy. A tam to bylo jakoby i řečený tak, že vlastně u dítěte je to podobný, že vlastně ono taky neví přesně jakoby, co přesně chce, jenomže prostě cítí nějaký neklid a když dostane nějakou tu odpověď, jakoby ve smyslu toho, že se přebalí, že prostě dostane nakrmeno a tak, tak ví, že tohle to je ten jakoby proces, zase bude odměněný dopaminem, že se v tu chvíli cítí líp, že ho dostalo nakrmení a tak, tak na základě toho ono ví, že tady ten pocit potom se vyřeší tím, že plácnu začne křičet a získá tu odměnu jakoby třeba toho marčina prsa.
Hmm. Jo, zkusit to zjednodušit jenom na to, že vnímáš tu strategii.
Hmm.
Prostě ten tvor, ať to je dítě nebo lasička, tak přijde s nějakou strategií, kterou se už ten mozek díky tomu asociuje s tím výsledným cílem. Jo? Tím pádem, jasně, vzniká tam nějaký proces učení. A proto můžou vznikat nějaký bludy v tom procesu učení, protože najednou si spojíš nějakou činnost, že třeba já tady, já nevím, zvednu třikrát do vzduchu skleničku a tamhle se rozsvítí světlo, protože někdo čirou náhodou projde, tak já si vytvořím v hlavě blud sebeobměňující smyčku, že prostě, když třikrát zvednu skleničku, tak tamhle se rozsvítí světlo. Tak je proces učení, které jako zdánlivě nesouvisící, ale je to nějaká strategie, kterou jsem mozek naučil. A jedno, že to venku byla náhoda.
Hmm.
Takže s tím souvisí spousta hodně ošemetných věcí, s tím letím, například třeba obsedantní kompulzivní porucha, že jo, souvisí s tím závislosti, kdy se nám reálně v tom vnějším světě omezují možnosti, protože přesně jak jsem říkal, že ten druhý systém se ukládá ty úspěšné strategie, tak ty potom máš tu jednu strategii, která ti umožní tu odměnu. Že jo, prostě v evoluci, tak tam máš, tam směl, nevím, potravu, sex, bezpečí, sociální kruhy, které vedly k nějaký odměně. No a ta závislost, tak najednou ona to celý hackne, odstraní ty základní potřeby a stimuluje přímo to centrum odměny. Tím pádem se učíš daleko rychleji, ale učíš se v kontextu toho, že tam máš třeba, nevím, to pivo, ten alkohol.
Že se ti zužuje fokus na, nebo zužuje se ti pozornost na ten zdroj toho tvýho,
přesně tak,
tý tvý odměny.
Jo, a jenom tohle tak je taky důležitý říct, protože když se věnujeme jakýkoliv výkonnosti, jakýmkoliv seberozvoji, tak na tom člověk může být velmi snadno závislý, protože ty díky tomu dostáváš společenskou hodnotu, díky tomu dostáváš dopaminový hit, pokaždý se ti třeba něco povede, nebo máš růstový mindset, a tím pádem člověk se velmi snadno stává workaholikem. A workaholismus je závislost jako každá jiná, protože taky se ti zúží ten kognitivní prostor a ty vidíš jenom tu svoji práci a odměny, které ti to nese. A všechno ostatní z tvýho života tak více méně strádá. Třeba lidi, kteří jsou fakt jakoby hyperworkři, tak oni vykazují prostě podobné principy jako lidi, kteří jsou závislí, že třeba jejich sociální vazby prostě se ostřihávají, že jo, a podobné věci, že se izolují jako od toho okolního světa, což je mega zajímavý říct a zdůraznit, že to je vždycky důležitá zbraň.
Souhlasím, mně se tady to líbí, že zrovna tuhle tu část jsem s hodně podnikatelama poslední roky řešil a že přesně oni, jakoby, že ty lidi a já upřímně neměl jsem daleko být k tomu podobný. Tam prostě jediný štěstí bylo v tom, že prostě vždycky jsem měl v rámci priorit na prvním místě zdraví, protože jsem si díky nějakému vzorci v dětství uvědomoval, že prostě to je to number one. Ale přesně viděl jsem kolem sebe to, že i já jsem byl schopný prostě fokusovat na tu práci, ale naštěstí jsem tam měl vždycky ten blok toho zdraví. Ale ty lidi jakoby kolem mě, protože přesně, když ta práce tě baví, odměňuje tě, třeba těma přesně financema, tak jí dáváš furt víc a víc a víc. Jsi díky ní i ve flow, takže se cítíš skvěle. Ale i z toho, řekněme, velmi úzkého pohledu zaměřeného, i když tvoje práce má smysl a přidáváš hodnoty nejen sobě, ale i světu, tak i z toho můžeš takhle se vyhořet. Jo. Nevím teda, jestli se tomu říká přesně jakoby vyhoření, jakoby jestli, když je to pozitivní, ale prostě má to podobné účinky jako může to vyhoření, který, jakoby, o kterém se bavíme.
Když byly studie, které jsou s dopaminem a se závislostma s myšma v bludišti, který mačkali páčkou a trendála kokain, tak oni byli schopni se umačkat takhle vlastně k tomu, aby umřeli hladem nebo žízní. A tady to funguje úplně stejně. A tak dlouho mačkáš tu páčku těch odměn, až ti strádá třeba celý zbytek života v nějakých extrémních případech.
No,
a workoholici jsou úplně stejné lidi, kteří mají třeba predispozice k závislostem, jako normální lidi, kteří akorát neměli to štěstí, že přičkli k nějaký dobrý práci, ale prostě k nějaký spíš droze, nějaký zkratce.
Jo. A vlastně kokain, když si ho tady jakoby načrt, tak vlastně to je víceméně čistý dopamin, ne? Jakoby, nebo že to hraje na ty struktury dopaminu.
No, přímo ovlivňuje ty receptory toho dopaminu toho mozku.
Jo. A tam vlastně se k tomu, na základě toho se možná můžeme ubloukem dostat k tomu, že vlastně dopamin, nebo spousta lidí, když bychom si rozebrali ten růstový mindset, tak vlastně hodně povrchně, tak spousta lidí si řekne, že, nebo když my se odměníme i za ten neúspěch, to, že jdeme tím správným směrem, tak když tohle to si vlastně neurochemicky v mozku rozklíčujeme, tak je to vlastně o tom, že vlastně my, když jdeme nějakým tím směrem, ať už jdeme prostě jakýmkoliv, tak dopamin je ta molekula, která nám pomáhá, nebo neurotransmitter, která nám neustále pomáhá jít dopředu a dál. Je to vlastně molekula, která na základě toho, můžu říkat molekula?
Jo, je to molekula.
Jo. Je to molekula, která, jenom jestli to ne, jakoby není nějaký lepší vyjádření, která je velmi subjektivní a která prostě, pokud my máme pocit, že se přibližujeme k tomu našemu cíli, tak se prostě vypustí. A díky tomu nám dá tu dodatečnou externí energii, teda interní, ne externí, interní energii, která prostě nám pomáhá neustále jít dál, kráčet vpřed a prostě dělá ten takový ten pomyslný neustálej pohyb vpřed.
Já jenom tomu nevím, jestli vypustí, jestli blížíme k nějakému cíli, ale ona spíš jako motivuje na tom začátku, aby jsme si vůbec do toho hledání toho cíle pustili a potom, když toho cíle dosáhneme, tak taky další jet.
Jo, teď jenom to, kde to bylo? Vím, že na to je taky určitě, měl bych mít studie, že právě jenom ten subjektivní pocit toho, že jsi na správné cestě.
Jo, ale to má člověk, to prostě,
jo,
to je zase to souvisí s tím s tou metakognicí, s tím procesem, kde můžeme přemýšlet sami nad sebou.
Jo.
A tak.
A na základě toho prostě tam jde o to, že u spousty, řekněme, podnikatelů a velmi výkonných lidí, tak jsou nastavený tak, nebo co vnímám, že prostě ten dopamin jim pomáhá kráčet vpřed. Že je to prostě nějaká ta síla, která jim prostě pomáhá furt jít dál. A spousta lidí v dnešní době, přesně jako ty myši, tak využívají často externích věcí, které hrajou na tyhle, ty, řekněme, dopaminární dráhy. Nicméně, jak ty si krásně řekl, tak na základě toho, tak vlastně v extrémních případech, tak když hrajeme, nebo jakákoliv závislost je zužování toho našeho fokusu na ten zdroj toho našeho potěšení. Přesně tak. A když prostě my tam máme tu potěšení, ať už na tu práci, nebo na ten naplněný život, anebo v druhém, jakoby úplně druhém případě na tu nějakou externí látku, která nám tuhle tu potěšení dodává, ať už je to kokain, nebo jakákoliv prostě jiná droga, ať už to může být cukr, no, může to být alkohol, může to být cokoliv, co nám prostě, s čím asociujeme ten náš dobrý pocit, tak v tu chvíli zaměřujeme všechnu tu pozornost tímhle tím směrem. Nicméně to není, pokud bychom se zase bavili o té výkonnosti, tak ono to může pomáhat nám v té výkonnosti krátkodobě, z mýho pohledu, jakoby co jsem se setkal s lidma kolem, ale v rámci toho, té dlouhodobosti, většinou kolem, co vnímám, tak většinou kolem tak 1 až 3 let v tomhle tom velmi zúženém vidění, když prostě člověk nejde komplexní cestou, ale jde tou, řekněme, jenom práce, plásno, jenom nějaký cukry, nebo prostě jenom nějaká jiná externí látka, tak se začne projevovat na jeho těle nějaký neduhy. Něco, co prostě mu začne podkopávat ty nohy. A to je to, že prostě můžou se začít, plásno, jít, jakoby vztahy se můžou začít, řekněme, kazit. Zdraví se může, to se často většinou začne, tak zdraví se začne kazit. Můžeme mít no, vlastně nedostatek energie, pohybu, strava, no to je vlastně všechno zdraví, že? Takže většinou ta facka přijde pomyslná, která prostě nás probudí z té závislosti, co vidím takhle kolem sebe, je prostě zdraví, vztahy, anebo pokud prostě to máme asociovaný třeba jakoby hodně lidí, kteří jsou zaměřený na tu výkonnost, tak s biznesem. Takže dostaneme v rámci toho biznesu nějakou tu životní facku a něco se prostě nám tam prostě třeba biznis krachuje, spadne a my prostě začínáme na novo. A tohle jsou nějaký ty krizové momenty, kterým se z mýho pohledu dá předcházet. Dá se tomu předcházet přesně řekněme tím, o čem jsme se tady bavili v pondělí, tím, že máme komplexně vystavený ty naše základní kameny, k tomu máme zdravě nastavený růstový mindset a když už to budeme chtít podpořit něčím takhle s externím, tak můžeme využít, řekněme, suplementy nebo různé doplňky, které nám pomohou jít vpřed, ale nepotřebujeme nic, co by hrálo na tu strunu závislosti tolik.
Tomu bych jenom řekl...
Budu rád za větší doplnění klidně.
Aha. Protože když už jsme se dostali k těm závislostem, a který mega souvisejí s výkonností, člověk chce být výkonný až takovým způsobem, že nikdy nemá dost, prostě lidský organismus nikdy nemá dost a neustále se přemocňujeme, chceme od sebe víc a od ostatních víc. A když už dostaneme ty odměry, které jsme si mysleli, že nám dostačují, tak chceme prostě ještě daleko víc. Že ten dopamin se v tom jako nikdy nezastavuje. Tím pádem i v té výkonnosti, tak my můžeme dost snadno dojít na tu hranu a přepadnout do té závislosti. Protože tam už ty, když už v těch hodně vysokých kruzích se ty hranice jako smívají. Tím pádem je potřeba se o ten dopamin stát i z té druhé strany. A to odtamtud, odkud vychází, že jo, z lidského mozku. A je to takový proces, jako když se vracíš k sobě. Je to kultivace, já tomu říkám zvoj toho kultivace jako svýho středu, obracením se do svýho středu, odkud ty neustále vystřeluješ ven, že jo, ten dopamin se tě snaží z toho svýho středu, z toho klidu neustále dostat někam do toho světa, abys tam dělal věci, aby se dostával to ocení těch lidí, abys tam dostával ty peníze.
Abys byl hodnotný
a neustále vyhledáváš to potvrzování z toho tvýho okolního prostředí, ale sám sobě si to, si tu odměnu nedáš. A přitom ta odměna od nás tak dost často vyprodukuje úplně tu samou hladinu dopaminu, jako některé ty externí věci. Tím pádem my můžeme využít některé praxe, které nás tou dovedou, jako například praxe vděčnosti.
Můžu tě ještě do toho na chviličku skočit. Ještě terapeuticky si myslím, že pokud že je mnohem často nebo ne často, podle mě vždycky teda, je často cennější, když ty sám sebe jsi schopný si tu odměnu dát, než když ti ji dá někdo externí. Protože když ti někdo jakoby plácnu řekne, hele, jsi dobrý, tohle to dělej, nebo tohle to nedělej, tak vždycky, jakoby, když ti to řekne ten někdo druhý, tak si můžeš říkat, hele, on nezná tu situaci, nebo on má nějakou agendu. A prostě třeba ode mě něco chce, třeba je tam nějaký ten způsob manipulace.
A on tě může klamat. To je typický příklad, jako když mamka ti vždycky řekne, že jsi skvělý.
Yeah,
a ty pak vyjdeš do gimplu, jak jsi skvělý, a pak zjistí, že vlastně ti nejde spousta věcí.
Že sociální prostředí.
Takový chvacek. Ale proto je důležitý se pozorovat, věnovat se sám sobě a dokonce se nemít ostych se odměnit za to, když se nám něco povede. Mm. To je ten základ toho růstového mindsetu. Že já tam na to pódium před ty lidi nejdu, aby mě zatleskali na konci. Já tam jdu přesně kvůli tomu, abych se učil a věděl něco, co mě baví, co ideálně jsem zaplaceno, abych splňoval nějaký jako kritéria, prostě jsem v životě ideálně třeba, protože víme, že to je asociovaný třeba s dlouhověkostí a podobně. Takže to může mít jiný ten důvod. Ale právě já tam můžu jít a odměnit se ještě před tím procesem. Odměnit se během toho procesu a odměnit se po něm. Když jsem to zvládnul a kultivovat tu vděčnost. Wow. Třeba napsat si 3 body, za který jsem vděčný. Že jsem rád vstál, že jsem mohl že se naskytla příležitost přijít na toto pódium a třeba že jsem řekl nějakou věc špatně, protože díky tomu se mi to do té hlavy použít daleko víc, třeba příště špatně neřeknu. Protože přitom, když se nám něco nepovede, tak mozek zapalí chemikály a stres, že jo? A stres je jedna z nejdůležitějších věcí, který se ukládá paměť do mozku. Přímo paměťový okruhy v mozku, jako hypokampus, mají receptory pro noradrenalin, což je stresová molekula, takže my potřebujeme stres tomu, aby jsme se učili. Takže když se nám něco nepovede, tak to je jak signál, to je, já nevím, jak prostě, když dáš červený fráfrek před bejka pro ten mozek, aby se něco nového naučil.
A ještě když tomu koření, že jsi říkal třeba v rámci toho public speaku, tak nejvíce asociujeme ten stres v rámci té skupiny, že jo, jakoby svých vrstevníků a prostě komunity, ve kterých jsme. Takže jakoby co víc si přát s prominutím, jo, to asi není moc věcí, které je víc, než říct něco špatně před publikem, když nejsi jakoby zkušený řečník.
Mm-hmm.
To musí být prostě pro ten náš mozek něco tak úžasného, jakoby v rámci zapamatování si tohohle z toho momentu. Jo, a z toho jakoby samozřejmě podle mindsetu, podle úrovně vědomí a tak podobně, nebo pozornosti, kterou do toho dáš a práce s tím, tak buď to vznikne obrovský cená zkušenost, nebo velké trauma.
Mm-hmm. No. A ten proces, nebo ten proces toho třeba negativního zážitku, tak je vysoce emoční, že jo?
Hmm.
A tam je zase zajímavý zase vrátit se k sobě a pracovat s perspektivou a se svou pozorností. Protože to je něco, jak já jsem třeba překonal strach z veřejného mluvení. Neskutečně jsem se bál, tak je třeba mluvit před telefonem a před kamerou. A když jsem stál za oporou a začal nejít ten stres, ta úzkost, že právě něco se pokazí, ta hlava začala vytvářet takový až mega moc ADHD scénáře, co všechno se může pokazit. Tak já najednou, wow, tyjo, já jsem tady v brutální úzkosti, já mám brutální strach tam vystoupit, určitě něco zapomenu.
Hmm.
A najednou, tyjo, a to moje tělo, tak mám brutální moc energie. Já mám ty samé stresové molekuly, které souvisí jak za úzkostí, ale na druhé straně, třeba za procesem učení a za tím, že třeba můžu běžet a můžu utíkat před čelma, protože k tomu byly v první řadě vyrobený, že jo. Já najednou všechno tuhle energii, toho mobilizovaného adrenalinu, těch vojáků, který prostě zvoně na poplach, tak já můžu využít. Jít na to pódium a prostě udělat tam nejlepší výkon, jaký jsem kdy udělal. A to nemůžu využít úplně kdykoliv. Před zkouškou já jenom můžu tu energii a tu pozornost směřovat do nějakého třeba tématu nebo těm lidem a můžu tam neskutečně rozbombit.
Je to jenom o tom, zase to se vracíme v tu chvíli k tomu, jestli jsme si schopni uvědomit, v jakém stavu aktuálně jsme, nebo jestli se do něj vžijeme, a to je o té perspektivě, jak se říká.
A s tím jsou si všimnout.
Ano.
Že se to musíš všimnout, že jsi ve stresu, aby se to mohl změnit.
Jo. Takže užít. Přesně, první si toho všimnout, potom prostě změnit perspektivu a začít s tím pracovat a přesměrovat to k tomu, co je pro tebe výhodný.
Ale mi se líbí, co jsme tady vystavili, protože nejdřív jsme začali nějakým růstovým mindsetem, pak jsme se dostali k tomu, že s tím souvisí dopamin a že dopamin je taková ven směřovaná věc, s kterou když se to přežene, tak to může vyjíst i až k závislosti a k tomu přepadu přes ten okraj ty výkonnosti, kde nám najednou ta věc, kterou uděláme, tak už nám neslouží. No a teď, tak jsme se z toho přepadu, jsme se vrátili zpátky k sobě a bavíme se o tom, co můžeme v sobě změnit, aby se ten dopamin zkrotili. Aby jsme ho mohli využívat a ne, aby on nás zneužíval. Takže bych to jenom shrnul, že můžeme, no to souvisí s tou vděčností, souvisí to s tím, že si třeba zavěříte denní vděčnosti a jenom za den nebo dva, tak si tam napíšete fakt tři věci, které vám, za to, který jste ten den vděční. Souvisí to s nějakou praxí všímavosti, abyste si všimli toho, když potom už jste toho třeba děje hodně, ten dopamin už se vylívá moc, anebo jste ve stresu, abyste to mohli měnit a měnit tu perspektivu.
Jaká je podle tebe jakoby technika na tu všímavost konkrétně?
Na tu všímavost můžeme začít s dechem. Jenom si všímat, zkusit napočítat 10 nádechů a výdechů. A věřte, že to, když to zkusíte, tak bude to náročný, protože ta mysl vám furt nikam utíká. Ale zkuste to občas udělat. Nebo já jsem jeden čas dělal to, že mám hodinky, nebo z telefonu, už mám hodinky, tím se mi pohodil telefon. Ale tak často se díváme na to, kolik je hodin, protože jsem nervózní. A není nic lepšího, než když ten telefon zapnu, to je najednou wow, je třeba 15:40. A najednou OK, tak 15 nádechů si udělám, teď zvědomých, když jsme se podívali na telefon. Začnu dechat, tím se uklidním, nehrozí mi, že mi bude metro, že to už mi dávno ujelo a já můžu jet v klidu na další.
Já jsem to měl asi spojený s meditací, ale líbí se mi tato asociace, řekněme, pro ten běžný život hezka.
Jo, meditace určitě. To je něco, co člověk může praktikovat jako o samotě a s tím souvisí ten dech. Jak se začít všímat věcí, meditace je všímavost. Takže jak se začít všímat věcí.
Mně se líbí právě tady ten tvůj příklad, že to byl prostě typický příklad na to, co můžeš vlastně udělat kdekoliv a kdykoliv. Jo, že nepotřebuješ přesně na to být, tak máme všichni spojený meditace s tím, že prostě vlastně půjdeme do tureckého sedu, do klidu a prostě bude meditovat. Ne, prostě můžeš se zaměřit na ten dech při čekání prostě na metro nebo prostě při klidně chůzi někam, jenom prostě, že si dáš tu asociaci, OK, kouknu se na hodinky, je tam 17, tak prostě 17 nádechů, výdechů a dám jim plnou svoji pozornost. Čus.
Jo, to mi připadá skvělý. No.
Taky.
Ale hlavně, co člověk musí udělat? Musí ze sebe udělat prioritu číslo jedna. Ze sebe, ze svých zkušeností, přesně tebe kultivovali to, abys prosadil dobrý zdraví nebo tak, tak to samý bychom měli být všichni. Že bychom měli starat o svoje zdraví a o svůj subjektivní prožitek, že přece jenom, jakože taková ta zdravá sobeckost, že ty věci okolo děláme kvůli sobě, ale tím pádem my musíme se sebou mít dobrý vztah a umět si i odměnit. Na základě toho, když budu mít dobrý vztah k sobě, tak se mi budou růst i ty vztahy a vazby těm ostatním, k tomu mým prostředí. Protože když dělám něco dobrýho pro sebe, tak pravděpodobně budu dělat něco dobrýho pro své prostředí.
Já to mám třeba zase v rámci toho, že z nějakého důvodu mám tu empatii větší, nebo prostě mám na ní dávanou velkou pozornost a důraz, tak já to mám tak, že vím, že pokud chci, když to řeknu, sloužit hodně, dávat nebo prostě inspirovat, whatever, tak musím mít z té pozice toho dostatku. Protože když nemáš ve 100% vyřešený zdraví, tak dřív nebo později budeš to svoje okolí, budeš pro něj, jak to říct.
Když nemáš dostatek energie, nebo vůbec jsi třeba nemocnej.
Prostě něčím, jakoby, že ostatní se o tebe budou muset starat a budeš tomu svýmu okolí brát, ale ne nikoli dávat. Tak jsem to myslel, jakoby z té pozice, prostě asi z pozice nedostatku, že buď to prostě pokud chceš dávat, tak musíš mít z čeho. A když prostě nemáme zdraví, tak kdo jste si to jakoby v životě zažili, tak když nemáme zdraví, tak řekněme, najednou nemáme nic, najednou nám nefunguje nic, najednou nám nefunguje hlava. Často jakoby nemůžeme dávat do vztahu to, co opravdu bychom chtěli. A najednou, přesně jako, když nám nefunguje hlava, tak Bůh ví, jak jednáme v rámci těch vztahů, že jo? Bůh ví, jak budeme jednat třeba v rámci toho našeho smyslu, biznisu, nebo jakýhokoliv, jakoby čehokoliv, co je pro nás podstatný. a na základě toho hodně těžko budeme dosahovat čokoliv, co v životě chceme dosáhnout. Takže z toho hlediska je to zdraví z mýho pohledu za mě to zásadní i pro ty z nás, kteří prostě chtějí hlavně příklad dávat, pomáhat světu, rozšiřovat a tak, tak prostě nikdy nemůžete jít dlouhodobě vpřed, pokud prostě nemáte postaráno o sami o sebe. Já myslím, že...
Jsi řekl hezky jenom, že když chceš dávat, tak vlastně já tam nabitám jenom předostoupen neřek, ale tak musíš i brát, že ty se musíš postarat o ty svoje základní zdroje.
Jo, určitě.
A o sebe právě. Jo. Nějaký smysl.
Jo, já tak. Souhlasím, protože já už to tam mám nastavený, takže vím, že z té pozice dávání tak musí být postaráno filozofka, když to řeknu, ne filozofka, prostě musí být postaráno o mě. Takže musím žít v tom dostatku a v tom dostatku tam mám jakoby zakomponovaný i ten finanční dostatek. Mm-hmm. Jakoby pro mě osobně, já to beru jakoby už automaticky. Mm-hmm. Super. Máme ještě 10 minut, já jsem se tě chtěl zeptat na pár věcí ohledně suplementů a různých věcí, které by nám mohly pomoci v rámci té výkonnosti, protože tady jsme udělali na spoustu věcí ne. A tak jsem se chtěl zeptat ještě o nějakou třeba radu, protože vy teďkon i vlastně v tom našem kurzu biohackingu, teda v tom našem kurzu optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost, tak hodně rozebíráte ty suplementy a různý prostě doplňky a tak podobně. A rozebírali jste tam i detailně ty věci, které podporují tu naši výkonnost. Mohl bys nás tady s námi podělit o nějaký alespoň základní rady a porady o tom, co já bych mohl dělat místo, řekněme, těch extrémních řešení, které mi velmi zužují fokus, tak který bych mohl udělat, aby mi to právě naopak podpořilo na té mý cestě k těm mým smyslům, k té mý komplexnosti a řekněme, aby mi to ten fokus nezužovalo úplně, ale aby mi to bylo jakoby tím pomocníkem a ne tím nepřítelem dlouhodobě.
To je další hodinu, ale...
Tak shrnutě a můžeme to třeba probrat jakoby detailně příště, anebo v té hodině to máte v tom kurzu samozřejmě, kdybyste chtěli.
Ne, my jsme tady vystavili, že ta výkonnost souvisí s tím dopaminem. Hmm. A dopamin je hodně zajímavá molekula, i co se týče nějaký suplementace a ovlivňování právě z těch extrémních zdrojů, ale s tím právě souvisí i pozitivní i negativní stránky, tím pádem to se to musí jako dobře vystavit. Hmm. Co bych tady zmínil na výkonnost, tak je zejména kreatin, což právě kreatin je produkt, který je velmi populární z různých fitness.
Já myslím, že kreatin je na to, abych měl velký svaly.
Přesně tak, to taky, právě že jo. Že...
Takže mi to pomáhá ve výkonnosti té fyzické?
No, pomáhá to ve výkonnosti té fyzické, ale když se podíváš úplně do toho procesu, jak kreatin funguje, okay. on doplňuje hladiny, pomáhá doplňovat právě hladiny ATP, což je takový energetický protitul v našich tělech a vyčerpává se při jakýkoliv fyzické činnosti, ale i mentální činnosti. Hmm. No a právě kreatin, když ho suplementujeme, tak on je zdrojem toho jednoho prostě fosfátu, fosforu, který je dodaný do toho ATP, který když se vyčerpá, tak ono se změní na ADP, to znamená, že tam jsou jenom dvě třeba molekuly toho fosforu, nebo AMP, kde je jenom jedna molekula toho fosforu. Aha. A tím pádem, když to doplníš, ten kreatin, tak on dodává ty fosfory do té produkce ATPčka, takže z těch jedno-dvoumolekulových stavů se může stát znovu ten třímolekulový, který je užitečný v tom energetickém metabolismu.
Takže když se probudíme, tak toho ATP pravděpodobně budeme mít dost, viď?
Záleží? Záleží, protože pokud jsi třeba v nějaký chronický únavě nebo máš nedostatek spánku, tak se ty zdroje neobnovují tak dobře, máš narušený úplně základní biochemický cykly a nemusíš mít dostatek toho ATP.
Rozumím, takže za předpokladu, že nemám komplexně pořešenou tu optimalizaci dne, tak asi bude výhodný třeba ten kreatin dát i ráno. Pokud bych předpokládal to, že prostě ten den mám optimalizovaný tak, jak nějaký, jakože už jsem biohacker, v tu chvíli bys tam to ATP, tak by v rámci kreatinu, tak nahodil kdepak.
Biohacker seš ve chvíli, se začínáš zajímat zodpovědně o svoje zdraví, takže
pokud
se něco dáváš, tak už seš biohacker.
Okay, takže
tomu tak říká.
Okay, tak člověk, který má optimalizovaný den a měl by se jakoby probouzet plné energie.
Kreatin je jeden z nejlepších suplementů, který vůbec existují. A z těch studií se ukazuje, že zatím jako nemá žádné jako vedlejší účinky, ani nějaké jakoby hyperdávky. To znamená, on funguje tak, že my, když máme ty energie nedostatek a doplníme kreatin, tak on má takový největší efekt na začátku té suplementace. Tím pádem se nám to vyhoupne do těch norem a my najednou máme nějakou konstantní energii, s kterou pracujeme. Okay. Potom už ta suplementace třeba takový vliv úplně nemá, ale právě v tom nedostatku tak může neskutečně moc pomoct. A takže jenom s tím množstvím a s frekvencí to člověk nemůže přehnat. Okay. A já třeba to dávám osobně buď ráno, většinou pravidelně, když nemám fyzický trénink, a když mám nějaký fyzický trénink, tak před fyzickým tréninkem, že se ukazuje, že kreatin navyšuje vlastně tu fyzickou schopnost, sílu vůbec. Během toho tréninku člověk zvedne větší váhy, prostě zapojí daleko větší intenzitu svalových skupin a tak. Takže v tomto je kreatin neskutečně užitečný, ale právě když se tady bavíme o tom ATP, o té energii, tak třeba před kognitivním výkonem, anebo naopak po něm, pro doplnění těch zásob, je kreatin neskutečně užitečný, protože se to ukazuje z těch studií zase ten vliv daleko přesahuje ty fyzické hranice a dostává se i do toho, že lidem se zlepšuje paměť, soustředěnost a další věci. Takže kreatin je super komplexní suplement a rozhodně není to jenom předmět nějaký fitness doplňkový výživy, ale mohl by ho doplňovat, vlastně měl by ho doplňovat jako téměř každý.
A potom se jedeš tu standardní, jak říká Ben Greenfield, nějakých těch 5 gramů denně, který jakoby bys mohl dlouhodobě doplňovat, nebo jedeš víc, míň, jak máš tady na to ty sám nějaký protokol?
Jo, já jsem měl třeba 6 gramů denně, jako dvakrát, že jo? Ne, dvakrát 6 gramů, ale dvakrát 3 gramy denně.
Jo.
A tohle mám tak jako většinou, nebo takhle, těch skoro všech suplementů doplňků starého by se člověk měl dávat nějaký pauzy. Takže já tam hodně subjektivní a už jsem si to přestal psát, že nevím, jestli jsem náhodou třeba nějak měsíc a půl kuse nebo 2 měsíce. Ale většinou tak doporučuji, že třeba po 3 týdnech, kdy si člověk měl dát takovou chvíličku pauzu od toho suplementu, což je taková jako normálka všeho. Super. Takže tak.
Rovno osobní jakoby otázka pro mě, když dávám ráno bulletproof kávu, jakoby ráno mám nejvíc kognitivně náročný. Mám prostě kreativu na všechno. Když dávám třeba tu, já nevím, plácu, hodinu a půl po probuzení bulletproof kávu, dával bys k tomu i kreatin, nebo bys ho dával třeba až odpoledne?
To vůbec vlastně netuším. Asi záleží na nějakým subjektivním prožitku, ale jako ten kreatin, on nefunguje jako kofein, že by ti ovlivňoval stresový hladiny.
Okay.
On funguje právě, že ještě na tý víc subtle, na tý víc ještě podprahový úrovni, že tě právě doplňuje to, díky čemu je možná ta energie, to díky tomu ATPčku. Takže si myslím, že suplementace ráno s kafem víc nevylučuje a že to nemůže jako nic kazit.
Super. Já mám to správně.
To není to správně, to je můj subjektivní úsudek, ale teda ten je pro mě tak bezpečný a tak v pohodě, že každý si
podívá. Omezený množství.
Jo, jak říkám, tam ty hranice na vrchní jsou taky docela jako nespecifický. Okay. Že vlastně se tím nedává jako moc předávka.
Maximálně závodně mega.
Jo. No. Ale samozřejmě jenom prostě všeho s mírou, takže obecně k tomu suplementu přistupovat. A myslím si, že s kávou tomu nějak jako nejde to proti sobě.
Super. Já si myslím, že pokud budete mít jakoby více, protože už se nám chýlí čas,
jo.
Tak pokud budete mít více dotazů v rámci výkonnosti a v rámci přesně těch suplementů, doplňků a tak podobně, tak máme ještě v pátek video na otázky a odpovědi, takže budeme rádi, když se konkrétně zeptáte na to, co by vás zajímalo. A vlastně nejenom v rámci suplementů a doplňků, ale třeba obecně v rámci růstového mindsetu, v rámci hodně mi chodí dotazy na flow, přesně jakoby na neurotransmiterové osobnosti, se tomu říká, myslím.
No, to není plně definovaný pojem, ale je to hrozně zajímavý a zatím o tom není moc zkoumat, není o tom moc důkazů, ale mě to osobně fascinuje.
Jo, stejně tak jakoby různý dopaminy, serotoniny a tak podobně. Takže pokud byste měli na cokoliv z toho těchto témat otázky, od toho máme pátek, jsou to podle mě obrovsky zajímavý témata, který se zabývají výkonností, protože jakoby z mýho pohledu jsou s výkonností velmi silně spojena, takže pokud budete chtít, tak určitě se ptejte. Já děkuju zase Krištofe, že jsi udělal čas, že vlastně Krištof tady, řekněme, dneska měl většinu, třeba 2/3 videí, tak natáčel on. Takže, že jsi měl vůbec tu kognitivní kapacitu na to si tady ještě sednout, jít úplně na jiný téma, zvládnout to a ještě teď půjdeme natáčet, tak bych mu takhle v rámci výkonnosti, protože on říká, hele, já výkonej tohle, co nejsem, ale tak bych mu chtěl s tebou tady vysmeknout velkou pokoru.
To ještě nevíš, já jdu padnu zítra a já jdu prostě celý den, takže výkonnost je dvousečná zbraň.
Dobrá,
tak jo,
děkuju
moc. Děkuju. Můžete nás sledovat na Instagramu, do Code of Life. A taky můžete sledovat naši facebookovou skupinu biohacking.cz.sk.
Kde můžete pokládat ty otázky k té výkonnosti.
Přesně tak, kde můžete pokládat ty otázky k té výkonnosti a je tam spousta zajímavých tipů a triků. A když jsme tady, tak já bych se neodpustil takový osobní PR-ko, že už za týden 15. září vychází další 4. sezóna podcastu Brain VR.
Jo.
Takže těšte se, je to nadupaný a bude se tam řešit i ty témata, které jsme dneska tady nakousli, které jsou rozhodané jenom ve 3 podcastech. Takže
jaký témata?
Témata právě je to nějaký biohacking stresu, biohacking odpočinku a potom i jak třeba vznikají automatické reakce a závislosti a jak se starat o svůj dopamin.
Cool. Tak to je výkonnost, jo, pánové.
Tak
jo. Super.
Tak se mějte krásně.